რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობაში რამდენიმე ახალი მინისტრი იქნება. დონალდ ტრამპი აპირებს პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააუქმოს წყნარი ოკეანის სავაჭრო ხელშეკრულება. თურქეთი გადასინჯავს სადაო კანონ პროექტს არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარადგინა. ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე, რომელსაც აქამდე დიმიტრი ქუმსიშვილი კავებდა, წარდგენილია გიორგი ახარია. მას შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს, ხოლო დიმიტრი ქუმსიშვილი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურს შეცვლის. ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის პოსტს. ენერგეტიკის სამინისტროში დაბრუნდება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაცე. ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც. ნოდარ ჯავახიშვილ ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მთავრობაში ასევე ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძეს ჩაანაცვლებს. უქმდება დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენი წევრები თანამდებობებს ინარჩუნებენ. მინისტრთა კაბინეტისა და სამთავრობო პროგრამის მოსმენა პარლამენტში 24 ნოემბრიდან დაიწყება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააუქმებს სადაო ხელშეკრულებას წყნარი ოკეანის რეგიონში ვაჭრობის საკითხზე. ტრამპის ეს 21 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება არის ყველაზე მკაფიო მესიჯი იმის თაობაზე, თუ რას უპირებს არჩეული პრეზიდენტი 12 ქვეყნის მიერ დადებულ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რომელიც შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. ხელშეკრულებიდან გამოსვლის გეგმაზე ტრამპმა გამოაცხადა ვიდეო მიმართვაში, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა. ტრამპი საუბრობს პრეზიდენტობის პირველი 100 დღის გეგმებზე. ვიდეო მიმართვისას ტრამპმა აღნიშნა, რომ ტრანსწყნარი ოკეანის ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმება შეერთებული შტატებისთვის პოტენციური კატასტროფაა და უნდა შეიცვალოს ორმხრივი სავაჭრო შეთანხმებებით, რათა ამერიკას დაუბრუნდეს მრეწველობა და სამუშაო ადგილები. შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი უფლებამოსილების შესრულებას მომავალი წლის 20 იანვრიდან შეუდგება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადაო კანონ პროექტი არასრულწლოვანების ქორწინების შესახებ. მის გადასასინჯად. როგორც ილდირიმმა დღეს განმარტა კანონ პროექტი პარლამენტიდან ისევ კომისიას დაუბრუნდება მასზე მუშაობის გასაგრძელებლად და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოთხოვნით ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. ამასთან ოპოზიციურ პარტიებს ექნებათ დრო თავიანთი წინადადებების მოსამზადებლად. კანონ პროექტით მცირეწლოვანზე სექსუალური ძალდობის შემთხვევაში მამაკაცი სასჯელს აიცილებს, თუ მსხვერპლზე დაქორწინდება. კანონ პროექტს პროტესტი მოჰყვა თურქეთში. ოპონენტები აცხადებენ, რომ კანონ პროექტი გაუპატიურების ლეგიტიმაციას ახდენს და ხელს უწყობს მცირეწლოვანებზე დაქორწინების ტრადიციას. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზდას და მიზეზად დასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს ექსპანსიას. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ანუ დღეს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაშინ როცა უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ყირიმის უკანონო ანექსია. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძეა, დღევანდელი გარაცემის ხმის რეჟისორი. 7 ნოემბრიდან 16 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოში მიმდინარეობდა ტოლერანტობის კვირეული. ტრადიციულად მოეწყო ტოლერანტობის კვირეული, ეწყობოდა ტოლერანტობის გაკვეთილების სკოლაში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში დისკუსიებიც გაიმართა ეგრეთ წოდებული ტოლერანტობის ტური. ძალიან საინტერესო ტური, ახალგაზრდების ვიზიტები სომეხთა სამოციქულო ეკლესიაში, სინაგოგაში, მეჩეთში. მოეკეცი სხვას ისე, როგორც გინდა რომ მოგექცნენ შენ. შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ დევიზით გაიმართა წელს ტოლერანტობის კვირეული. დისკუსია ტოლერანტობის სამართლებრივი ასპექტი, საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ლექციების ციკლი ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში. და ვიცი, ღონისძიებები იყო, არაერთი ღონისძიება ჩატარდა, ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა იყო და სწორედ ამ პროგრამის შესახებ ისაუბრებს დღევანდელ გარაცემაში ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭითანავა. სანამ ეკას უმასპინძლებთ, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი „ტოლერანტობა ნიშნავს ადამიანების მოსმენას“. ეს სიუჟეტი სწორედ ტოლერანტობის კვირეულის დასრულების შემდეგ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში წელს.
ტოლერანტობის დღის აღნიშნა გაეროს გენერალური ასამბლეის ინიციატივით 1996 წლიდან დაიწყო. ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაზე საქართველოში ბოლო წლებში სახელმწიფოსთან ერთად აქტიურად მუშაობენ სამოქალაქო ორგანიზაციებიც. იმ პროგრამებს შორის კი, რომლებიც ამ მიმართულებით ხორციელდება, არის ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა, რომელშიც საქართველოს გაეროს ასოციაციის პარტნიორობითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მედიის განვითარების ფონდი მონაწილეობს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაციამ განახორციელა მედია მონიტორინგი, რომლის მიზანი მედიასა და საჯარო დისკურსში სიძულვილის ენის სხვადასხვა ფორმებისა და წყაროების გამოვლენა იყო. კვლევის მიგნებების მიხედვით 868 დისკრიმინაციული კომენტარიდან გამოიკვეთა ჰომოფობიის 454, სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიის 324 და პოლიტიკური და სხვა ნიშნით შეუწყნარებლობის 90 შემთხვევა. სწორედ ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ევანგელისტურ ბაპტისტურ ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ საქართველოში სიძულვილი და აგრესია ყველაზე მეტად მიმართულია LGBT საზოგადოების მიმართ. შემდეგ ადგილზე კი არის თურქოფობია, რომელიც წინ უძღვის სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიას, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით. საზოგადოებაში ცალკეული ჯგუფების მიმართ არსებული სიძულვილის იერარქია მისი შეფასებით შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს.
ჩემი რეცეპტი არის განათლება და კიდე განათლება. ეგონთიჩით როგორი განათლება? არა ინფორმაციების მიცემა, ძველი საბჭოური სისტემის განათლება, რომელიც დღემდე არსებობს ჩვენს სკოლებში და უნივერსიტეტებში, არამედ აღზრდა ადამიანებისა და ანალიტიკური აზროვნების სწავლება ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისა და განათლება ამას უნდა ემსახურებოდეს. ამაზე უნდა ხარჯავდეს სახელმწიფო ყველაზე მეტი რესურსებს, ფინანსური იქნება, შემოქმედებით იქნება ყველანაირი რესურსები და ეს უშველი.
რუსუდან გოცირიძე შემწყნარებლობის, ტოლერანტობის, ქველმოქმედებისა და სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელთა შორის დიალოგის ხელშეწყობისთვის რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა. პრეზიდენტის სასახლეში ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე კი ძირითადად პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებზე ისაუბრეს. მათ შორის იმ პროექტებს, რომლებიც პანკისის ხეობაში ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარებისა და ინტეგრაციის ისთვის განხორციელდა, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მექა ხანგოშვილი. იგი გამოყოფს მაგალითად პანკისის ხეობისთვის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების კვოტის გამოყოფას, თითქმის საუკუნის შემდეგ ჩეჩნურ ენაზე სწავლების აღდგენას სკოლებში. აღნიშნავს ასევე პროექტებს სპორტისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.
უნდა გითხრათ, რომ აი წელს წინ მე ჩამოუთვლიდი ხოლმე კომპლექსურ პრობლემებს, რომ ეს არ კეთდება, ნამდვილად ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ბოლო წლებში და ხეობის მოსახლეობას მადლობის მეტი რადაც ჩვენია. თუმცა რა თქმა უნდა არის სხვა პრობლემებიც, რომლებიც ასე ადვილად არ მოგვარდება. პირველ რიგში ხეობისგან ახალგაზრდების გადინება არაბულ სახელმწიფოებში და იმ საშინელ კაცკვლევებში, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყინული დაიძრა, ბევრი რამ კეთდება ხეობის მიმართულებით და ეს არის ძალიან სამადლობელო და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
ამბობს მექა ხანგოშვილი და სახელმწიფოსთან ერთად ბანკისის ხეობის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ინტეგრაციაში განსაკუთრებით აღნიშნავს ასევე სამოქალაქო სექტორისა და რიგითი ენთუზიაზისტი ადამიანების დამსახურებასაც. თავის მხრივ სხვადასხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის მოუქნელობაზე საუბრობს ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. იგი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა ვერ პასუხობს თანასწორობისა და სეკულარიზმის პრინციპებს.
ჩვენ ესეც ვხედავთ რელიგიური ჯგუფების მძიმე უფლებების მდგომარეობას. ეს იქნება ქართველი მუსლიმი თემი და სხვა მუსლიმური ჯგუფები ასევე, რომლებიც სტრუქტურულ ჩაგვრას განიცდიან და მათ საკუთარი რელიგიის საჯარო სივრცეში დაფიქსირების, უსახურების განხორციელების პროცესში ხელი ეშლებათ. მეორეს მხრივ ხედავთ ვთქვათ იგივე იეჰოვას მოწმეების ჯგუფს, რომლებსაც ასევე აწყდებიან მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში
თამთა მიქელაძე ასევე გამოკვეთს დომინანტი რელიგიისა და დისკურსის მიმართ სახელმწიფოს ლოიალურ პოლიტიკას და ყველაზე მეტად მარგინალიზებულ ჯგუფად ისიც LGBT თემს მიიჩნევს. ამ მოსაზრებას დიდწილად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია LGBT საქართველოს დირექტორი ლევან ბერიანიძე, რომელიც ამბობს, რომ გაუმჯობესება ჰომოფობიური განწყობების დასუსტების მიმართულებით პრაქტიკულად არ შეინიშნება.
კანონმდებლობაში რაღაც ნაბიჯები იდგმება წინ, თქვა დისკრიმინაციული კანონის ღებულობ, თქვა ღებულობ ჩანაწერს, რომელიც ამბობს, რომ გამძიმებელი გარემოება იქნება სიძულით მოტივირებული დანაშაული და ასე შემდეგ სხვა კანონში და რეგულაციებში არის ამის შესახებ ჩანაწერები, თუმცა ამ კანონის აღსრულება თითქმის არ ხდება და ადამიანებს იმისთვის, რომ სახელმწიფო კონკრეტული კანონები გამოიყენოს საკუთარი თავის დასაცავად, შეიძლება ეს კანონის გამოყენება სიცხლის ფასად დაუჭდეს იმდენად ყველა სფეროში, ყველა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სტრუქტურაში და უწყებაში არის ეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება.
ამბობს ლევან ბერიანიძე, რომლისთვისაც ტოლერანტობა ნიშნავს იმ ადამიანების მოსმენას, ვისაც არ ვიცნობ და ვისაც არასწორი წარმოდგენები გვაქვს.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ეგა ჭეთანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი არის ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში. ჩვენ საუბრობთ ტოლერანტობის კვირეულზე, რომელიც დასრულდა 16 ნოემბერს საქართველოში, თუ როგორ ჩატარდა ეს კვირეული. თუმცა გადაცემის დასაწყისში მინდა ერთი რამ თქვა, რომ წელს ტოლერანტობის კვირეული ფაქტობრივად დაემთხვა საპარლამენტო არჩევნებს. და ძალიან საინტერესოა, ვიცი რომ თქვენმა ორგანიზაციამ რაღაც კვლევა ჩაატარა პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში ტოლერანტული ხედვა როგორ იყო წარმოდგენილი, იქნება კან რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ, სანამ თავად კვირეული შესახებ ვისაუბრებდეთ, ხო?
მივესალმები მაყურებელს და რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ ჩავატარეთ, ოღონდ ეს არ იყო პროგრამების ანალიზი, ჩვენ ჩავატარეთ 5 დახურული შეხვედრა, სადაც რელიგიური უმცირესობები შევახვედრეთ, მათი წარმომადგენლები შევახვედრეთ პოლიტიკურ პარტიებს.
არჩევნებამდე
კი რამდენიმე ერთი კვირით ადრე. ამ ჩვენ დავსვით დისკუსიის ფორმატში წარმართა ეს შეხვედრები და გამოიკვეთა 10 მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ ის პრობლემა, რომელიც რელიგიური უმცირესობების წინაშე დგას და თავენდი პოზიცია, თავენდი ხედვა უნდა წარმოედგინონ პოლიტიკურ პარტიებს, თუ რას ფიქრობენ ამ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის იყო რელიგიური შეუწყობობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულები და სახელმწიფოს რეაგირება, როგორია მათი შეფასება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ჩამოყალიბებისა და მუშაობის შესახებ, რას ფიქრობენ და ზოგადად რელიგიური პოლიტიკის შესახებ. ეს იყო საკულტო ნაგებობების დაბრუნება, დაბრუნებისა და მშენებლობის საკითხი, ასევე ის ძველი პრობლემები, მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ჩამორთული ქონების რესტიტუცია. და 10 საკითხი იყო ჯამში, რომელიც უნდა შეეფასებინათ.
რომელი პოლიტიკური პარტიები?
ეს იყო მართველი პარტია, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკური პარტია, მაშინ იყო ბურჭულაძის კოალიცია და გირჩი იყო წარმომადგენელი და რომელი მრჩება კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტია.
ფორუმი იყო. ნუ კარგი არ აქვს, ფორუმი იყო, იყო.
მოვიწვეთ ასევე ინაშვილის პარტია, თუმცა არ დაგვთანხმდა ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე.
ანუ უარი გითხრა.
უარი გითხრა, კი გითხრა, რომ ძალიან დატვირთული საარჩევნო პერიოდი არის და ამიტომ ვერ შეხვდებოდნენ რელიგიურ გარჩევნებს.
ხო, საინტერესოა მაინც რა ტენდენცია თუ გამოიკვეთა.
კი, ტენდენცია გამოიკვეთა ის, რომ პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა და მათ შორის გამოირჩეოდა ქართული ოცნება, მათ ან არ ქონდათ საერთოდ ხედვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ თავი არიდეს პასუხებს. ყველა განსაკუთრებით ქართულ ოცნებას გულისხმობ, იმიტომ რომ გამორჩეული იყო ამ ნეგატიურ ამ შორის. მაგალითად, მათ წარმომადგენლებმა, რომლებიც იყვნენ ამ შეხვედრაზე, არამარტო პარტიის პოზიცია ვერ გამოთქვეს, მაგალითად, რას ფიქრობენ რელიგიურ შეუწყობის საფუძველზე ჩადენ დანაშაულებს, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა, როდესაც სახელმწიფო ესე არაადეკვატურად და არაეფექტურად რეაგირებს ამ დანაშაულებზე, მაგალითად, სახელმწიფო რელიგიური გარეთნების სახელმწიფო დაფინანსების საკითხი, თუ როგორ უნდა რას ფიქრობენ ამ საკითხზე. მათ პირადი პოზიციაც კი არ გამოთქვეს. თუმცა, ნუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების პასუხები ესეთი იყო შედარებით, ესეთი ანალიტიკური და ნუ მკვეთრი პოზიცია იყო, მაგალითად, რელიგიურ შეუწყობის საფუძველზე ჩადენ დანაშაულებზე, თუ რა პოლიტიკა ექნება, რომ კაცრად უნდა დაისაჯოს, ასევე რელიგიურ სკოლებში რელიგიურ ინდოქტრინაციასთან დაკავშირებით, ნუ სააგენტოსთან დაკავშირებით აღნიშნეს, რომ უნდა გაუქმდეს ეს სააგენტო, იმიტომ რომ დამატებით ბიუროკრატიული აპარატი არის და ანუ მათი ფოკუსი არის არა უმცირესობების უფლებების დაცვა, არამედ მათი კონტროლი. ამ მხრივ ისეთი მწყობრი პოზიცია ქონდათ. ამ თქვა რესპუბლიკურ პარტიას და ალასანიას, რომელიც გამორჩა, კი. რიგ საკითხებზე მათ ან არ ქონდათ საკმარისი ინფორმაცია, ან კი ზოგადი სხვა შეფასებები გამოთქვეს, მაგალითად რესპუბლიკურმა პარტიამ აღნიშნა, რომ თქვა რელიგიური ინდოქტრინაცია სკოლებში ეს პრობლემა ძალიან სერიოზულად დგას და უნდა გადაიჭრას საკითხი და სხვა საკითხებთანაც დაკავშირებით, თუმცა მაგალითად არ იცოდნენ, რომ ბათუმში არ არსებობს მეჩეთის მშენებლობის პრობლემა. გირსაც ასევე უფრო განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგალითად სკოლებში რელიგიური ინდოქტრინაციის გადაჭრის პრობლემა მათ ესახებათ. იმით დაგვარეთ, რომ ყველა სკოლა უნდა გახდეს კერძო და შესაბამისად ეს პრობლემა, ვთქვათ, გადაიჭრა, მოიხსნება.
მაგრამ პირიქით რომ გამწავდეს, პირიქით ყველა სკოლა რომ გახდეს კერძო და პირიქით ეს პრობლემა კიდე უფრო ხაიშია.
ხო, ანუ ეს ძალიან
ისეთი ამის საშიშროებაც არსებობს.
კი, რა თქმა უნდა,
დისკუსია თუ მიმდინარეობდა, თუ არა?
კი, დისკუსია მიმდინარეობდა, რელიგიური გარემოები ძალიან აქტიურები იყვნენ, უმრავლესობა მათი წარმოადგენელი ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ფიქრობ მათთვისაც ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო ამ დაბადების
გახსნა. ისე რაღაც მონიტორინგი თუ ჩატარდა, ძალიან საინტერესოა წინა საარჩევნოთ მემეჩვენება ყოველ შემთხვევაში, რომ ადრე 90-იან წლებში მაინც როგორ გითხარ, აი ქსენოფობიის ნიშანი ამ წინა საარჩევნო კამპანიაში უფრო იგრძნობოდა ხოლმე ქსენოფ. თუ წელს უკეთესი იყო სიტუაცია ამ ხერ, თუ არა?
წელს ისრა, ჩვენ უშუალოდ მონიტორინგი არ გაგვიკეთებია, თუმცა MDF-ს მედიის განვითარების ფონდს ჰქონდა კვლევა წარმოდგენილი. კი, ქსენოფობია რა თქმა უნდა იყო თუნდაც საარჩევნო პროცესში, როდესაც მაგალითად ქვემო ქართლში იყო აზერბაიჯანელი წარმოადგენელი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მონაწილეობდა სამირა ისმაილოვა და მაგალითად ის ჩვენ ვაკეთებდით მონიტორინგს და გვითხრა, რომ თქვა ქართული ოცნების წარმოადგენლები ამ შემთხვევაში ამბობდნენ აზერბაიჯანელ ქართველებით დასახლებულ უბნებში, იქ მოსახლეობას ეუბნებოდნენ, რომ აი აზერბაიჯანელი წარმოადგენელი იყოს და რატო უნდა მისცეთ ხმა, ანუ ესეთი კამპანია მიმდინარეობდა.
ანუ ხმა მაღლა ოფიციალურად.
ხმა ოფიციალურად წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს, რაზეც ახლა თქვა პატარა რეგიონი არის და ყოველას აქვს ინფორმაცია ვინ რას ამბობს. ანუ თვითონ საარჩევნო კამპანიის დროსაც იგრძნობოდა ესეთი
თუმცა სარეკლამო კლიპებში ნაკლებად, ან თქვა ოფიციალურად ეთერში ტელევიზიაში.
იყო ინაშვილის, რომელიც ასევე ჩვენ ცესკოსაც მიმართეთ, რომ მოხსნილიყო ეს წინა საარჩევნო. კი, მოიხსნათ, ახ.
მას მე რას თქვენ მიმართეთ?
ჩვენ მიმართეთ და ცესკომ გითხრა, რომ თვითონაც ჰქონდა დამოუკიდებლად დაწყებული ამ საკითხის გამოძიება.
ხო, მაგრამ აი მაინც ეს ტოლერანტობის კვირეული დაემთხვა და პოლიტიკოსებმა არ მიიღეს მონაწილეობა, რომ სკოლები ვახსენეთ და იქნებ სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. ტოლერანტობის კვირეულის დროს ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ და ეწყობა კიდეც რამდენადაც ვიცი ტოლერანტობის გაკვეთილები სკოლებში, წელსაც ასე მოხდა, მოეწყო.
გააკვეთილები სკოლებში, ამაზე მართალი ხარ და არ მაქვს ესა ინფორმაცია, თუმცა ეხა ეს გაკვეთილები ძალიან პირობით ერთ დღეს თუ მოეწყო რაღაცა ტოლერანტობა.
ხო, რა თქმა უნდა.
შესახებ, ხო, ეს რამდენად ხელ შეუწყობს, თქვა, ცნობიერების ამაღლებას და იმ პრობლემის გამოსწორებას, რაც ასეთი ტოტალური არის სკოლებში, პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია და საინტერესოა, რომ განათლების სამინისტროს ეს კანონითაც ევალება ერთი და მეორე არსებობს სამთავრობო გეგმა. ეს არის ადამიანის უფლებების სამთავრობო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის გაწერილი და იქ კონკრეტულად ევალება უშუალო პასუხისგებლობა არის განათლების სამინისტროსი, რომ უზრუნველყოს სეკულარობის პრინციპების დაცვა სკოლებში. ჩვენ ვაწარმოებთ ამის მონიტორინგს, ახლა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილები გაგზავნილი და გვაინტერესებს თუ რაიმე აქტივობები ჩაატარეს 2016 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ერთი წელი ფაქტობრივად გავიდა და ჩვენ რაიმე შედეგს
ვთქოს განათლების სამინისტროს.
არა, არსებობს სამთავრობო გეგმა, რომელშიც სხვადასხვა უთავრობებს
შეადგინა.
კი, კი. და ეს პასუხისგებლობა ერთ-ერთი ეკისრება სააგენტოსთან ერთად ნაწილობრივ განათლების სამინისტროს, რომელიც უშუალო პასუხისგებელია, რომ შეიმუშაოს კონკრეტული გეგმა იმისთვის, რომ გამოასწოროს ის პრობლემა, რაც არსებობს. თუმცა ერთი წლის განმავლობაში არაფერი ხელშესახები და ესეთ მნიშვნელოვანი ჩვენ არ დაგვინახავს, რომ რაიმე გაეკეთებინოთ ამ კუთხით. თუნდაც ის პრობლემა, რაც წლების განმავლობაში არსებობდა, დღესაც არსებობს. ტოლერანტობის ჩვენ ღონისძიებაზე აღნიშნეთ კიდევაც ეს, რომ განათლების სისტემაში სახელმძღვანელოებში უშუალოდ მთლიანად წაშლილი არის, თქვა, იგივე რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების რაღაც პოზიტიური კვალი ისტორიაში, ან ისინი ნეგატიურად არიან წარმოჩენილები. ჩვენ ასევე ჩავატარეთ სახელმძღვანელოების კვლევა და ბექა იყო მახსოვს გადაცემაში.
კი, ბექა იყო, არ ვიცი, განათლების სამინისტრომ თუ იცის ამ კონკურენციის
ხებიც. კი, ჩვენ პრეზენტაციაზეც ყავდნენ მოწვეულები და მათ ერთ-ერთი მხრივ თანამშრომლობის სურვილი გამოთ თქვეს, იმიტომ რომ ეს არის კვლევა და ამის შემდეგ საჭირო არის რომ საერთოდ ახალი ნარატივი შეიქმნას, თქვა ისტორიის სწავლების, როგორ უნდა ისწავლებოდეს ისტორია, გეგმა და უშუალოდ ავტორებმა, გამომცემლებმა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა ერთად იმუშაონ ამ გეგმაზე, თუ როგორ უნდა დაიწეროს ქართული ენის ისტორიის სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოები. თუმცა ერთი რეპლიკა იყო მახსოვს პრეზენტაციაზე, რომ ჩვენს სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს შორის არსებობს კონსტიტუციური შეთანხმება და ალბათ, ესე ვთქვათ, ეს რაღაცა პრეფერენციული დამოკიდებულება გამოწვეული არის ამ ხელშეკრულებით, ეს თითქოს ასახავს მის სულისკვეთებას.
ანუ ისტორიის სახელმძღვანელოზეც კი გარკვეული თვალსაზრისით გამოდის, რომ პასუხისგებელი არის ეკლესიაც, თუ ეს შეთანხმება არსებობს, ანუ განათლების სამინისტრო იძულებულია მიმართოს ამ შემთხვევაში.
ასე პირდაპირ არ ენტრო საკმაოდ ზოგადი მოცემულობა არის, რომ უნდა ითანამშრომლოს განათლების სამინისტროსთან, თუმცა ეს უფრო პრაქტიკულად შეიძლება უფრო ეხებოდეს იმ რელიგიის სწავლებას. რელიგია, ესე ვთქვათ, ოფიციალურად, ხო,
რელიგიის ისტორია.
რელიგიის ისტორიასაც კი. არც რელიგიის ისტორია და არც რელიგია, როგორც ესე კონფესიური სწავლება, ხო, საავადმყოფო საგანი არ არის ჩვენ სკოლებში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არანაირად არიცავს ჩვენს მოსწავლეებს ინდოქტრინაციისგან, იმიტომ რომ ერთი რომ სახელმძღვანელოები დაწერილი არის, ესე ვთქვათ, მართლმადებელი ეთნიკურად ქართველისთვის და მისი პერსპექტივიდან არის დანახული მთლიანად ისტორია, ლიტერატურა და ბექამაც მოიყვანა მასში მაგალითები, რომ ჩვენი წმინდანი, სახელოვანი წმინდანი, წმინდა გიორგი, ხო? ანუ ვინ არის ეს ჩვენი, ეს არის მუსლიმიც არის, ათეისტიც არის, სომეხი და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა გადაუჭრელი არის.
მაგრამ თუ ასეთი ზოგადია განათლების სამინისტრო, მაგალითად ფიზიკის სახელმძღვანელოს შედგენის დროსაც ასევე შეუძლია ახსნას ეს იმით, რომ არსებობს ასეთი კონკორდატი და მიმართოს საპატრიარქოს.
ხო, მაგრამ ასევე განათლების სამინისტროს ევალება სასწავლო გეგმისა და სხვა დოკუმენტების მიხედვით, რომ უზრუნველყოს იგივე ლიბერალური პრინციპების გააზრება, სამოქალაქო განათლებას ხელი შეუწყოს და საინტერესოა, რომ მე და საზოგადოება საგანი, რომლის გარშემო ესეთი დისკუსია მიმდინარეობდა, ერთი წლის განმავლობაში საბოლოოდ დამტკიცდა ეს სტანდარტი, რომლის საფუძველზე უნდა შეიქმნა სახელმძღვანელო და მიზანი არის, რომ დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებს აუხსნან მარტივად, თუ რას ნიშნავს სამოქალაქო განათლება, რატომ უნდა სცენ პატივი განსხვავებული იდენტობის მქონე ადამიანს, ახსნან ეს ტრადიციები ასე საერთო ისტორიულ კონტექსში. მაგრამ საინტერესოა, რომ დამტკიცების შემდეგ ჩვენ ნახეთ, შევხედეთ ამ სტანდარტს და ამოვარდა ძალიან მნიშვნელოვანი თავები და სადისკუსიო თემები. მაგალითად, რატომ არ შეიძლება რელიგიის სახელი ძალადობა, ტოლერანტობის ხსენება არ არის საერთოდ და ბევრი ის მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გენდერი, ლიბერალური ღირებულებები და ასე შემდეგ.
ეს ახალ ვარიანტი.
ახალ ვარიანტი, კი, მას შემდეგ რაც საპატრიარქო ესე უხეშად ჩაერია ამ გეგმის განხილვაში. რა თქმა უნდა, საპატრიარქო არის ასევე, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ინსტიტუტი და მას შეუძლია, რომ აზრი გამოთქვას განხილვაშიც ჩაერთოს, მაგრამ სულეთ მიუღებელი იყო ის ფორმა, რომლითაც ის მონაწილეობდა ამ განხილვაში. ჩვენც ვიყავით მიწვეულები ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რელიგიური უმცირესობებიც იყვნენ და მათ ფაქტობრივად ბოლომდე არც გააცნეს ეს სტანდარტი, კი ღია იყო სადისკუსიოდ, მაგრამ განათლების მინისტრს პირდაპირ იბარებდნენ საპატრიარქოში და ეუბნებოდნენ, რომ იცი რა, ეს არ მომწონს, ეს უნდა ამოიღოთ, ესეთი ულტიმატუმის რეჟიმში მიმდინარეობდა. ეს იყო მაშინ თამარ სანიკიძე, კი, მაშინდელი. თუმცა ამის მერე
ცოლა თითქოს, მაგრამ არაფერი მნიშვნელოვანი არ არის.
ხო, ფაქტობრივად ის ტექსტი, რაც მივიღეთ, ის სტანდარტი არასახავს იმ თავდაპირველ დებულებებს და თემებს, სადისკუსიო თემებს, რომლებიც იყო თავდაპირველ ვარიანტში და რომელიც საპატრიარქოს არ მოეწონა და მხოლოდ აი ამ უკმაყოფილების საფუძველზე ამოიღეს.
ჩვენ სტანდარტი მივიღეთ, მაგრამ სახელმძღვანელო ჯერ არ არსებობს.
სახელმძღვანელო ჯერ არ არსებობს.
კონკურსი უნდა გამოცხადდეს, ხო, რამდენიცვის.
სამ სტანდარტი საფუძველზე
არ შეიძლება. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ უკვე ვისაუბროთ კვირეულზე, კვირეულის პროგრამაზე და იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც ჩატარდა ამ პროგრამით. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნაწილობრივი ცვლება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა დიმიტრი ქუმციშვილი, რომელიც ნოდარ ხადურშეცვლის ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე დასახელდა გიორგი გახარია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე ნოდარ ჯავახიშვილის ნაცვლად წარდგენილია ზურა ბალავიძე, ხოლო ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე. ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე ბრუნდება კახა კალაძე. საკადრო ცვლილებები არ შეხებია მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებს, რომლებიც ამჟამად მოვალეობის შემსრულებლები არიან. საერთოდ გაუქმდა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ გამოსცა განკარგულება პარტიების დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური სუბიექტი გახდა 20 პარტია, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე მის ნაცვლად გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკელები გააფრთხილა, რომ შობის და ახალი წლის დღესასწაულების წინ ევროპაში არსებობს ტერაქტების საფრთხე. სახელმწიფო დეპარტამენტის სანდო ინფორმაციაზე დაყნობით აღნიშნავს, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფებები, ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდა ევროპის ქვეყნებში გეგმავენ თავდასხმებს, რომელთა პოტენციური სამიზნეა საშობაო ბაზრობები და ფესტივალები. სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოქალაქეებს მოუწოდა განსაკუთრებული სიფრთხილე და ყურადღება გამოიჩინონ ტურისტულ ობიექტებში, ტრანსპორტსა და სხვა ხალხმრავალ ადგილებში. პილოტების გაფიცვის გამო გერმანულმა ავიაკომპანიამ ლუფთანზამ ხვალდანიშნული 876 რეისი გააუქმა, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეეხება 100,000-მდე მგზავრს. ლუფთანზის მფრინავები დღეს შუაღამიდან 24 საათით გაიფიცებიან ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით.
ვაგრძელებთ საუბარს ეკაჭეთანავასთან. ჩვენ საუბრობთ ტოლერანტობის კვირეულზე, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, ტრადიციულად ჩატარდა საქართველოში 7 ნოემბრიდან 16 ნოემბრამდე. და საუბრობთ, მე მაინტერესებს ეკა რომელ ღონისძიებას გამოყოფს, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყო პროგრამა, არაერთი დისკუსიაც ჩატარდა, როგორც ამ პროგრამით ხედავთ, მაგრამ მაინც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი რელიგიურ გაერთიანებებზე და სწორედ ტოლერანტობის კვირეულის დროს საუბრობენ ხოლმე რელიგიურ გაერთიანებათა, ვთქვათ, საჭიროებებზე. ეს ადამიანები საუბრობენ იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა ჭირდებათ, და ალბათ ასე იყო წელსაც, როგორც ხვდები, ხო?
კი, საკმაოდ ისეთი დატვირთული კვირა იყო. ერთი მხრივ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრმა და რელიგიათა და ეთნიკურმა რელიგიათა საბჭომ და ასევე ეთნიკურმა საბჭომ დაასახელეს ტოლერანტობის ქომაგები, მათ შორის TDI-ც მოხდა რელიგიათა საბჭოს მხრიდან. ასევე გამოვლინდნენ მედია კონკურსში გამარჯვებულები და ესეც ამნიშნულოვანია, რომ მედიაში
სტიმული, რა თქმა უნდა, მედიისთვის, და როგორც ამბობენ, სიტუაცია ბევრად უკეთესია, ვიდრე იყო დაახლოებით 10 წლის წინ.
ის საკმაოდ საინტერესო ესეთი ნამუშევრები იყო და ძალიან კარგი ესე სტატიები და ფოტო ნამუშევრები. რაც შეეხება მე მას ვისაუბრები იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ
თქვენმა ორგანიზაციამ.
ჩვენმა ორგანიზაციამ TDI-მ ცალკე ჩაატარა. ეს იყო გამოფენა და ჩვენ ვითანამშრომლეთ საქართველოს ეროვნულ არქივთან, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ლიტერატურის მუზეუმთან, ასევე თავისუფალ უნივერსიტეტთან. ძალიან მოკლე დროში შევაგროვეთ ის მასალა, რაც ქონდა გამოფენილი. ეს იყო საარქივო დოკუმენტები, ფოტოები. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა მოგვაწოდა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ხელნაწერები, რომლებიც გამოფინეთ 15 ნოემბერს ეროვნულ არქივში. და გამოფენა იყო აგებული მთლიანად იმ კონცეფციაზე, რომ ტოლერანტობის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს ისტორია არის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების უწყვეტი ჯაჭვი, ხო? რაღაც ჯაჭვი არის, თუ არ ჩავთვლით საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და იმ ეპოქას და რა თქმა უნდა იმ გამოწვევებს, რაც დღეს არსებობს, რაც ასევე გარკვეულწლად გამპირობებულია სწორედ აი მძიმე ეპოქით, რაც საბჭოთა ტოტალიტარიზმს უკავშირდება. რამდენიმე ნამუშევარს ჩამოთვლით, რომ მსმენელს კონდეს წარმოდგენა, თუ რა ქონდა გამოფენილი. ასე იხსნებოდა გამოფენა შუშანიკის წამების ტექსტით, ლეონტი მროველის ქართლის ცხოვრება, ვეფხისტყაოსნის გარკვეული ნაწყვეტები, ბალავარიანი, ასევე ვისრამიანი, იყო სხვადასხვა რელიგიური ხელნაწერები, ყურანი, სომხური ლოცვანი, სირიული ლოცვანი, ასევე
ყურანის ტექსტ ხედავ 18 საუკუნე.
კი, ჩვენ ქონდა
ხელნაწერია და სომხური სომხური რელიგიური ხელნაწერი
მე-17 საუკუნის, ასევე ლათინური ხელნაწერი თეოლოგიურ ნაშრომთა კრებული, ესეც მე-14-16 საუკუნეები, იტალიელი მისიონერის კრისტოფორო დე კასტელის ჩანახატები იყო. ასევე იყო ძალიან საინტერესო თავისუფალ უნივერსიტეტმა მოგვაწოდა ვატიკანში ხალხთა ევანგელიზაციის კონგრეგაციის არქივში დაცული ხელნაწერები, რომლებიც ასახავს ახალციხეში და ნუ არა მარტო ახალციხეში, გორში, სამეგრელოში სომეხ კათოლიკეთა ცხოვრებას. ილიას უნივერსიტეტმა მოგვაწოდა ასევე მეფე ერეკლე მეორის სიგელი. საიათნოვას ლექსები იყო მოგვიანო პერიოდის უკვე საჯა ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მოპოვებული მასალები, პუბლიკაციები, რომელშიც საზოგადო მოღვაწეები, სასულიერო და საერო მოღვაწეები ასევე გამოთქვამდნენ თავიანთ შეხედულებებს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების საკითხებზე და იყო ძალიან ბევრი მოგვიანო პერიოდის ასევე საარქივო დოკუმენტები, სადაც ასახული არის, რომ მე-20 საუკუნეში როგორ ცხოვრობდნენ, თქვა და როგორ ცხოვრობდა გერმანელი თემი, ადვენტისტები, ლუთერული ეკლესია და ასე შემდეგ და ის ასევე იყო ფოტომასალა, რომელიც სხვადასხვა ეთნოსების და რელიგიების თანაცხოვრებას ასახავდა. რამდენიმეს ასევე გამოუკვეთა იმ მაგალითად ნიშნულობაზე, ნუ ქართლის ცხოვრებიდან ქონდა, ესე ქართლის ცხოვრების ერთი ნაწყვეტი იყო, სადაც წერია მაგალითად, რომ სომეხთა, ქართველთა, რანთა, მოვაკენელთა, ჰერთა და ლექთა, მეგრელთა, კავკასიანთა ერთი იყო მამა სახელი თარგამოს, ამ ეთნოსების, სხვადასხვა ეთნოსების საერთო წარმოშობის შესახებ, რომ გაგვემახვილებინა ყურადღება. ვებხისტყაოსნიდან ის ნაწყვეტი, სადაც აღწერილი არის ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული. ასევე ქონდა ხელნაწერების სახით მოტანილი ბალავარიანის და ბალავარიანის ქართული რედაქცია და ვისრამიანი ეს ხელნაწერთა ცენტრმა ხმა გაწყდა თუ არ ვცდები.
არა, უშორს
ხელნაწერთა ცენტრმა მოგცა ეს ხელნაწერები, გამოგვაფენინა, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით. აი ბალავარიანი არის განსაკუთრებით საინტერესო ტექსტი, ეს არის ჩვენ მე-17 საუკუნის ხელნაწერი ქონდა გამოფენილი და ეს არის შუა საუკუნების ბიზანტიური რომანი, ბერძნულ ენაზე მოღწეული ჰაგიოგრაფიული თხზულება და იგი გადმოსცემს ინდოეთის მეფის ვაჟის, ეს გაქრისტიანების ამბავს იოსაფატის, რომელიც დატოვა სამეფო კარი და შემდეგ წავიდა თავის მოძღვართან ვარლამთან ერთად უდაბნოში. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბუდას ცხოვრების, ესე იგი ბუდას ცხოვრება, ან თავდაპირველი ტექსტი, რომელიც ეს თქო ფალაური ვერსია თარგმნეს არაბებმა. შემდეგ ეს უკვე არაბული ხელნაწერი მოხვდა ქრისტიანულ წრეებში და იქიდან გადააკეთეს ქრისტიანი წმინდანის იოდასაფის ცხოვრებად. და შემდეგ უკვე ეს ნაწერი ქართულად თარგმნა ექვთიმე მთაწმინდელმა, რომელიც მე-17 საუკუნეში მოღვაწეობდა და ამის საფუძველზე შეიქმნა უკვე ბერძნულენოვანი ვარიანტი. აი ხედავთ თელამ ჯაჭვს სამ კულტურათ შორის ურთიერთობების.
ასევე
და მრავალფეროვნების. ვისრამიანი, ჩვენ ქონდა მე-18 საუკუნის ტექსტი გამოფენილი და ესეც არის მე-11 საუკუნის პარსელი პოეტის ეს იგი პოემის ვისორამინი, სამიჯნურო პოემის პროზაული თარგმანი, რომელიც მე-12 საუკუნეში თარგმნა სარგის ფოგველმა და იგი მიიჩნევა ფაქტობრივად ქართული საერო ლიტერატურის ესე იგი
მარგალიტად.
ა რელიგიური ტექსტები უკვე ვახსენე, ყურანი მე-18 საუკუნის ხელნაწერი, სომხური რელიგიური ხელნაწერი და ასე შემდეგ.
აი საუკუნემდე მოდი.
ჩვენ მოვდივართ ფაქტობრივად, აი ბოლო ეს თქვი საგამოფენო იყო, მასალა იყო აკაკი ბაქრაძის წერილი, სადაც იგი საუბრობს სკოლაში რელიგიური ნეიტრალობის მნიშვნელობაზე მაგალითად, რომ არც ერთი მოსწავლე რელიგიური, ეთნიკური თუ სხვა ნიშნით არ უნდა იჩაგრო ბოდეს. და იწყებოდა ანუ ძველიდან მე-10 საუკუნიდან ფაქტობრივად მოყვებოდით ბოლომდე მე-20 საუკუნემდე. ასევე გამოყოფ კასტელის ჩანახატებს, სადაც ყურადღება გამახვილებული, რომელიც იტალიელი მისიონერი იყო მე-17 საუკუნეში და იქ არის აღწერილი კათოლიკე მისიონერების ცხოვრება საქართველოში, მაგალითად თუ როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ მეფეებს რომის კათოლიკე ეკლესიასთან, რო იქ იყო მეფე თავისი სტაკანით ასმევს პატრს, რომ სამეგრელოში საწამლავად ანუ სამკურნალო მიყავს პატრებთან ბავშვები, ასევე როგორი იგება ეკლესიები და როგორი ესე თქვა სისხლავსე ცხოვრება აქვთ კათოლიკე მისიონერებს. მეფე ერეკლე მეორე სიგელი აღნიშნე უკვე და ისიც 1791 წლის დათარიღებული, რომელიც თანაბარ უფლებებს და ვალდებულებებს ანიჭებს ყველა რელიგიის წარმომადგენელს, მათ შორის კათოლიკებს, რომელთაც იგივე გადასახადის გადახდა ეკისრება როგორც დანარჩენებს. საიათნოვას ლექსები, რომლებიც ჰქონდა როგორც საჯარო ბიბლიოთეკაში, ანუ ივერიაში გამოქვეყნებული ლექსები, ასე ასევე ხელნაწერები, რომლებიც ხელნაწერთა ცენტრმა მოგვაწოდა და მოგახსენებათ მე-18 საუკუნის პოეტი იყო და ქართულ, სომხურ, სპარსულ ენებზე წერდა ლექსებს და ერთ-ერთი მათგანი ჩვენს გამოვფინეთ. ასევე სასულიერო პირები, რომლებიც თავიანთი ტოლერანტული დამოკიდებულებებით გამოირჩეოდნენ, მიტროპოლიტი კალისტრატე ცინცაძე, არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე,
რომლის მათი ტექსტები
მათი კი ზოგი ჩვენ მოვიპოვეთ ნაწილი, მაგრამ ის გამო სარესტავრაციო იყო, მაგალითად გრიგოლ ფერაძის დღიურები, რომელსაც იგი 1920 წლის დათარიღებული ციხეში წერდა. ნაწილი ვერ გამოფინეთ, თუმცა რაღაცა ციტატები ქონდა გამოტანილი. ბაჟებშაველას კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი, ასევე სადაც იგი საუბრობს, რომ ნამდვილ ჭეშმარიტი კოსმოპოლიტიზმი, კოსმოპოლიტი პატრიოტია და პირიქით კოსმოპოლიტი პატრიოტი.
შეიძლება თუ არა, რომ ინტერნეტში განათავსოთ ყველაფერი ეს.
კი, ჩვენ ფიქრობთ ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, გაგრძელებაზე. გვინდა ესეთ იდეაც გვაქვს, რომ რაღაც ვირტუალური გამოფენა გავაკეთოთ, რომ რაც შეიძლება მეტისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ისტორია, რომელიც ასახავს, კი არის იგი ნეგატიური მაგალითები, თქვათ იგივე რაღაც ქსენოფობიური და რაღაც არმენოფობიური ასე შემდეგ ტექსტებით, თუმცა არსებობს აი ეს თქვათ ნარატივიც, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საერო სასულიერო მოღვაწეები არა მარტო ესე ვთქვათ თვითონ ისწრაფოდნენ, რომ აღმოეჩინათ რაღაცა განსხვავებული უცხო, მიიღოთ და გაეთავისებინათ, ანუ არა მარტო ჩვენ ვიღებდით ესე ვთქვათ სტუმრად მოსულ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში გადამთიელებს, არამედ პირიქით, ანუ ჩვენ თვითონ ვისწრაფოდით ამ ინტერკულტურული რელიგიათშორისი ღრმა ურთიერთობებისკენ. და ეს ნარატივი, რომელიც გამქრალი არის მთლიანად სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან, ჩვენ ინტერესი,
ჩვენს ინტერესს შეადგენდა მრავალფეროვნება.
ჩვენს ინტერესს შეადგენდა ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენი როგორც ვახსენე, ხო, ჩვენი მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ძეგლები ფაქტობრივად შექმნილი არის ზუსტად იმ განსხვავებული საფუძველზე და ამ ღრმა ინტერკულტურული ურთიერთობების საფუძველზე. ქართველი მეფების სასულიერო პირები დღეს, როდესაც ესეთი ქსენოფობიური და რელიგიური უმცირესობების შეურაცხმყოფელი განცხადებები კეთდება მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მხრიდან, ამ დროს არსებობდა ეპისკოპოსი ალექსანდრე ოქროპირიძე, რომელიც მუსლიმებს მიმართავდა, რომ ძმანო შვილნო ქართველო მუსლიმებო, თქვენ ოღონდ კარგად იყავით და ჩვენ მუდმივად ვიქნებით თქვენი სარწმუნოების დამცველები, ხო? აი ეს ნარატივი. გვინდა რომ ჩვენ ახალმა თაობამ, სკოლის მოსწავლებმა, რომლებიც შეიძლება ამ ინფორმაციას ვერიღებენ
საშუალო სკოლის
სახელმძღვანელოებში, ეს იყოს, ასე ვთქვათ, მათთვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და მრავალფეროვნების გააზრებისთვის, რა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენს ისტორიაში და მათ შორის არიან ის საზოგადო მოღვაწეები, რომელსაც ისინი ეს დიპატივს წამენ, ხო? მაგალითად, ეხა ილია ჭავჭავაძე ყოველთვის ესეთი ნაცნობი ფიგურაა, ხო? მაგრამ რას ამბობდა ილია ჭავჭავაძე ოსმალო საქართველოში, ან ბაჟებშაველა რას ამბობდა და გავიაზროთ სხვანაირად კრიტიკულად, არა უბრალოდ დავიზეპიროთ, თქვა საზეპიროები, როგორც ხდება ხოლმე, აი ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი.
ასე უმაღლეს ტოლერანტობის სწავლება ბავშვებისთვის საშუალო სკოლებში
და უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც ასევე საჭიროა, კი.
მაგრამ მაინც ეს გამოფენა თბილისში მოეწყო და რეგიონებში ვიცი, რომ სიტუაცია არის საკმაოდ მძიმე, კიდევ უფრო მძიმე ვიდრე თბილისში და თქვენ.
ხო, ეს იყო ერთჯერადი გამოფენა, რომელიც უბრალოდ ამ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას დავამთხვიეთ, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ რა თქმა უნდა, კი, გეთახმებით, რეგიონებში არის უძიმესი სიტუაცია და თუმცა იქაც საკმაოდ ისეთ, ახლა ჩვენ ლექციებს ვატარებთ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ზუსტად ამ თემებზე, გავდივართ უნივერსიტეტებში, სტუდენტებთან ვატარებთ ამ ლექციებს და ვაპირებთ, რომ ამ იდეასაც, ამ პროექტს უფრო ესეთი მასშტაბური სახე მივცეთ და ეს გამოფენები, როგორც ასევე ონლაინ იყოს ხელმისაწვდომი გამოფენა და ეს ტექსტები, ასევე და საგამოფენო მასალები, ასევე ვაპირებთ, რომ ჩავატაროთ რეგიონებში იგივე ტიპის ღონისძიებები.
გარდა ამისა, დისკუსიებიც მოეწყო რამდენადაც ვიცი ამ კვირის განმავლობაში, თქვენი ორგანიზაცია, არ ვიცი, მონაწილეობდა თუ არა, აი მგონი თამთა მიქელაძემ წაიკითხა ლექცია და ამობენ საინტერესო ძალიან ტოლერანტობის სამართლებრივ ასპექტებზე და რა ვიცი, სხვაგანაც, ანუ რამდენიმე ორგანიზაცია იყო ჩართული, ხო?
კი, რეინტეგრაციის უბრალოდ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის აპარატმა, სამინისტროებმაც ჩაატარა რამდენიც, კი, საკმაოდ დატვირთული კვირა იყო იგივე სახალხო დამცველის აპარატი, თუმცა ეს არ უნდა იყოს მესმის, რომ საერთაშორისო დღის აღნიშვნას ეწოდება, კვირეული არის, კი. ასევე მანამდე პრეზიდენტმა გახსნა ეს კვირეული და დაჯილდოვნენ კიდევაც
ეს არის გარკვეული სტიმული არის.
ახლა
ჟურნალისტებს როცა მაგალითად ამ პრემიებს აძლევენ, არის დიდი სტიმული არის, ხო?
კი, კი, დიდი სტიმულია და ამაზე ეს ერთი დღით არ შემოიფარგლება, ანუ ამ ნამუშევრებზე მუშაობენ რაღაც დიდი პერიოდი, ხანგრძლივი
პერიოდი. თელი წლის განმავლობაში.
თელი წლის განმავლობაში და ეს უბრალოდ გვირგვინდება ამით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომაგების გამოცხადებაც, იმიტომ რომ ეს ხა ჩვენ სამ შემთხვევაში არა მარტო ეს თქვათ კი ან დაფასების ეს თქვათ შეგრძნება არის, არამედ პირიქით რომ მეტ პასუხისგებლობას გაკისრებს და სტიმულს გაძლევს რომ მომავალშიც უფრო მეტი გააკეთო ამის
ისეთ და კარგი იქნება ალბათ მომავალში, რომ აი რეგიონების წარმომადგენლებიც იყვნენ კომაგები ასე თქვათ, იმიტომ რომ მათ განსაკუთრებით უჭირთ ხო ადამიანები ტოლერანტობის კომაგებს განსაკუთრებით უჭირთ უფრო თბილისში უფრო ადვილია იყო ტოლერანტობა.
კი, თუმცა მაგალითად შარშანაც და წინაწლებშიც იყვნენ იგივე მედია კონკურსში, მაშინ სამხრეთის კარიბჭე იყო თუ არ ვცდები შარშან დასახელებული თუ შარშანც. თუმცა რეგიონი მე რამდენიც ვიცი რეგიონების წარმომადგენლები ასევე ძალიან აქტიურად არიან
ჩართული. უნდა დაასრულოს საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ და კარგი იქნება რომ ეს პროექტი მართლაც ვნახოთ ინტერნეტში უახლეს ხანში. ეკა ჭეთანავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. მუსიკალური პაუზა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ეკას.
1 2 3 ho
funky soul. Raise up yourself together and have that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. Get up! Get on up! Get yourself into the vibe of that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Get up! Close up together, and I don't want to soul.
Time you always leave me, but at night's a word for my 5 a.m.s. Least you grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange for you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა ტოლერანტობის კვირულს მიეძღვნა, რომელიც 16 ნოემბერს დასრულდა საქართველოში. შეიძლება თუ არა ტოლერანტობის სწავლა ხშირად კითხულობენ და ისე ირონიულადაც კითხულობენ ხოლმე ზოგჯერ. ასეთი ტერმინიც კი გავრცელდა უკვე ჩვენში, NGO ტოლერანტობა, ანუ ნასწავლი ტოლერანტობა. სიტყვის ძალა, ასე ქვია სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის შექმნილ სახელმძღვანელო ბროშურას, რომელიც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციის ანალიტიკურმა ცენტრმა მოამზადა პროექტის ეთნიკურ უმცირესობათა თემები და ქართული მედია ერთად ტოლერანტობისკენ ფარგლებში. ამ პროექტის შესახებ გვიამბობს ეკაქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
ალი ალიევი, ლეილა მამედოვა, ფარხად მუსაევი, ლეილა სულეიმანოვა, დავით ადამოვი ეკა ბიტქაში და კიდევ არაერთი სახელი დაგვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთა მოძებნასაც შესაძლოა რამდენიმე საათი და დღეც კი დასჭირვებოდა. ახლა ყველაფერი ერთადაა თავმოყრილი მედიისათვის მომზადებულ სახელმძღვანელოში, რომელსაც სიტყვის ძალა ჰქვია. ეს ბროშურა ჟურნალისტებს იმ უმთავრეს პრინციპებში ახსენებს, რაც მათ მუდმივად უნდა ახსოვდეთ სხვა ეთნოსის ადამიანების პრობლემებზე წერისას. ბროშურა მოხერხებული ფორმატისაა, ხელისგულზე ეტება და მისი მუდმივად თანქონაც ადვილია. ეთნოსთა შორისი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი აგიტ მირზოევი ამბობს, რომ ამ სახელმძღვანელოს მომზადება იმ პრობლემებმა განაპირობა, რაც საქართველოს საზოგადოებასა და ქართულ მედიაში დღემდე არსებობს. ტოლერანტობის ნაკლებობა, არაპროფესიონალიზმი, მიმუნარების დეფიციტი ჟურნალისტებში, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, როდესაც ისინი სხვა ეროვნების თუ რელიგიის ადამიანების შესახებ წერენ. ბროშურაში შეტანილია მაგალითები, თუ როგორ არ უნდა გაშუქდეს მსგავსი თემები.
რა ტიპის კანონმდებლობა, რა ტიპის სამართლებრივი ნორმები და დოკუმენტი აქვს მიღებული საქართველოს სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით, თუმდაც ევროპული სტანდარტები ადამიანის უფლებების დაცვის და უშუალოდ უმცირესობათა ინტერესების და უმცირესობათა დაცვის ზოგადად აქ საუბრობთ ჩარჩო კონვენციაზე და უამრავი ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ ჟურნალისტს დაეხმარება უკეთესად და მაღალი ხარისხით დაამზადოს სხვადასხვა ტიპის მასალა.
ჟურნალისტებისათვის შექმნილი სახელმძღვანელოსათვის არც სათაური სიტყვის ძალა დაურქმევიათ შემთხვევით. აგიტ მირზოევსა და მის კოლეგებს მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკოსები, რომელთა განცხადებები ხშირად მედიით გადაიცემა, დიდ ყურადღებას არც კი აქცევენ სიძულვილის ენას.
თითულ სიტყვას, თითულ განცხადებას უნდა დაუფიქრდეთ, განსაკუთრებით კი ჟურნალისტებმა და საჯარო პირებმა, მოხელეებმა, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი ვალდებულება ეკისრებათ. რაც შეეხება სათემო ორგანიზაციებს, სათემო ორგანიზაციებს ხშირად სერიოზული დეფიციტი გააჩნიათ, თუმდაც იგივე საკუთარი საქმიანობის წარმოადგენის შესახებ ქართულ საზოგადოებასთან და განსაკუთრებით მედიასთან. ალბათ არც არის ასეთი ფაქტები, როდესაც სიტყვაზე სახელმწიფოში, საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი თემა შუქდება, ხო? იქნება ეს ჯანდაცვის რეფორმა, თუ იქნება ეს სამხედრო, ასე ვთქვათ, რეფორმა. ოდესმე თუ გაგიგიათ, რომ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელს კითხონ, თუ რას ფიქრობენ ისინი აი ამ მოვლენების შესახებ.
ბროშურის ერთ-ერთი ავტორი, ნინო ერემაშვილი ამბობს, რომ სიძულვილის ენის ტირაჟირება განსაკუთრებით შესამჩნევია ბეჭდვით მედიაში, მაგალითად, როდესაც ავტორს კონკრეტული რესპონდენტის თუ გმირის უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენა სურს.
მაგალითად, ვიღაც არის სომეხი, არის ეღოველი, არის LGBT და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად შეურაც ყოფილი არის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის. ტოლერანტობის ცენტრი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ჩვენ გახსნილებიათ ვითანამშრომლოთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც რაღაცა წვლილს შეიტანს იმაში, რომ ერთხელ და საბოლოოდ სიძულვილის ენა გაქრეს ქართული მედია სივრციდან.
არაკორექტული გამონათქომების და შეურაცხყოფის რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი ბროშურაში შეიტანეს. სიძულვილის ენა ისმის მაღალი ტრიბუნებიდან, როგორიც არის მაგალითად საქართველოს პარლამენტი. არადა როგორც სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი ამბობს, მედიისათვის ძირითადი მასალა სწორედ ამ სახელმწიფო მოხელეების ინტერვიუებია. რამდენად მტკივნეულად აღიქვამენ მედიით ტირაჟირებულ სიძულვილის ენას სხვა ეროვნების თუ რელიგიის ადამიანები? ზვია დევდარიანის აზრით, საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების დიდმა ნაწილმა ქართული არ იცის, ასე რომ კითხავია საერთოდ თუ ეცნობიან ისინი ქართულ მედიას. საგანგაშოდ ზვია დევდარიანს სხვა რამ მიაჩნია სიძულვილის ენა პირდაპირ ზეგავლენას უმრავლესობაზე უფრო ახდენს.
ანუ შეიძლება ამ ტიპის სიძულვილის ენამ წააქეზოს უმრავლესობა, რაღაცა გაუმყაროს რაღაცა მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ მათი უფლებები არ არის თანაბარი, რომ თქვათ მასინი რაღაცა თალკე უნდა იყვნენ, ასე თქვათ, ან შეზღუდულები უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ. რა, ანუ ეს შეიძლება გამოყენებულიყოს როგორც პროპაგანდისტული იარაღი, უბრალოდ უმრავლესობის, ან ამ სხვა შეგულიშო თუ ეთნიკურ თემაზე საუბრობთ, ეთნიკურად ქართველების მოსაზრებების გასამყარებლად ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში.
სიტყვის ძალა, ასე ქვია სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის შექმნილ სახელმძღვანელო ბროშურას, რომლის შესახებ გვიამბო ეკაქევანიშვილმა თავის სიუჟეტში. სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პასუხი კითხვაზე, შეიძლება თუ არა ტოლერანტობის სწავლა. დღევანდელი ჩვენი გარეცემა ტოლერანტობის კვირელს მიეძღვნა, რომელიც ნოემბრის პირველ ნახევარში ჩატარდა საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გარეცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ამ გარეცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, თვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.